што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа. Жывая мова з Юрасём Бушляковым.
Як называем па-беларуску тую прыладу, якой пішам? Відавочна, найчасцей ужываны сёння назоў ручка, радзейшая самапіска і асадка. Чаму менавіта асадка? Вякамі пісалі палачкаю з пяром на канцы. Палачку назвалі асадкаю. Яна садзілася, асаджвалася на пяро. У літаратурнай мове новага часу слова «асадка» ў значэнні пісьмовай прылады зазнала і прызнанне, і забыцця. У першай траціне 20-га стагоддзя асадка трывала ўвайшла ў літаратурны лексікон. Беларускія слоўнікі 1920-х гадоў на абазначэнне прылады пісаць рэкамендавалі толькі асадку. Маем дзясяткі фіксацыяў гэтага слова ў мастацкай літаратуры, у творах аўтарытэтных літаратараў, ад Коласа з Гарыцкім да Куляшова з Крыганом. Замах на асадку, як назоў пісьмовыя прылады, адбыўся ў 1930-е. Асадцы дасталося разам з шматлікімі іншымі, адметнымі на расійскім фоне, беларускімі словамі. Паступова асадку выціснулі былі на перыферыю мовы. Некаторыя мовазнаўцы ў пасляваеннай БССР ўжо нават характарызавалі гэтае слова як архаічны назоў ручкі. Аднак у 80-е і 90-е гады асадка з значэннем прылады пісаць усё ж вярнулася ў актыўны ўжытак прынамсі часткі карыстальнікаў літаратурнай мовы. Сёння асадкаю, як правіла, называюць аўтаматычную, шарыкавую ручку. Калі пісалі пяром, асадка была дзяржаннем для пяра. Як пішуць цяпер стрыжнем, асадку разумеюць як дзяржанне для стрыжня. Застаецца пажадаць не забывацца на тое, што сярод лексічных рэсурсаў поруч з ручкаю і самапіскаю ёсць традыцыйнае беларускае слова «асадка». Пішам асадкаю.
Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Жывая мова з Юрасём Бушляковым.